Málo který z rozhlasových autorů má tu čest, že se jeho pořady reprízují ještě po mnoha desetiletích. Jde-li o dokumentární a publicistické pořady, tím je to vzácnější. I když pořady, kterým se budeme v následující půlhodině věnovat, zcela vybočují z běžných definic rozhlasových žánrů. Jsou to legendární programové cykly Dity Skálové, Sedmilháři a Rada moudrých. V dnešním Archivu Plus vám je připomene Bronislava Janečková.
Archiv Plus.
Dita Skálová začala v rozhlase pracovat v polovině 50. let, ale až o 10 let později dostala šanci začít vytvářet cyklus, který byl formou i obsahem blízký. O motivech vzniku Sedmilhářů hovořila s redaktorkou Evou Kopeckou začátkem 90. let v pořadu Soukromý dotazník.
Já vím, co to je, ty hodiny a hodiny na stříhačce, ale potom ty tvoji Sedmilháři nebo Rada moudrých vypadalo jako, že si tam pozveš 5 lidí a oni sami o sobě vyprávění a je to samá legrace. Vzpomínáš na tyhle pořady svoje slavný?
No tak ty Sedmilháři, to vlastně mě provázelo od mýho opravdu dětství. Já jsem měla v obecní škole učitelku Pyžlová. Už z toho, jak to říkám, asi ano. Tušíš, jak jí mám ráda, nebo jak jsem jí milovala. Já jsem mezi svýma kamarádkama byla známá tím, že vypravuju, že jsem si vymýšlela, že si řekli název pohádky a já jsem hned musela tu pohádku si vymyslet a vypravovat. A vypravovala jsem jim, jak jsem byla v Praze s maminkou a jak mě tatíček Masaryk vzal do náručí, což samozřejmě nebyla pravda. A jak jsem tančila solo v Národním divadle. Já jsem chodila na tanec. Oni tomu nevěřili, ale strašně se bavili a o to šlo. Jenomže některá z nich to tý Pyžlový práskla a teď byla nějaká hodina něčeho, čemu se říkala snad občanská nauka nebo nějak tak a mluvilo se o pravdě a lži a ta Pyžlová, já jsem byla malá holka v obecný, já už nevím v který třídě, mě postavila na stupínek a na mě jako na příkladu ukazovala, jak je to ošklivé lháti. A já jsem to pocitovala jako nekonečnou křivdu. Já jsem přece nelhala. Oni věděli, že si vymýšlím. Hrabal tomu říká pábit. No a pak mě bylo líto, že v rozhlase není pořad, který tak strašně koresponduje s českou národní povahou. Protože u kuchyňského stolu, ale především u hospodského stolu, se strašně krásně vypravuje. Jeden druhýho trumfuje, někdo o něčem začne a ten zasví o něčem jiným, podobným a teď se všichni chechtají, bavějí se. A těch příběhů ze života je naprosto nekonečně. Je se strašně stejskalo po tom, že něco takového není v rádiu. No tak jsem tak nesměle s tím začínala. No a vylezli z toho Sedmilháři.
Koho jsi měla v těch Sedmilhářích?
Jindřišku Smetanovou, Františka Vlčka, Zdeňka Jirotku, Ivana Osvalda, Vladimíra Kalinu, malíře Očenáčka a ještě mnoho dalších, ale někdo se tam jenom ohřál a zase vypad a někdo byl nekonečnej a k nevyčerpání v těch příbězích.
Jak dlouho jsi to dělala?
Já nemám tušení. Několik let, nevím.
Sedmilháře si posluchači okamžitě oblíbili. Fakt, že se příběhy pohybují na rozhraní skutečnosti a fikce, nikomu nevadil. Při jejich poslechu totiž málo kdo vnímal, co je pravda a co ne. V 37. pokračování takto vyprávěla Jindřiška Smetanová.
Mně napsal jeden posluchač rozkošný dopis. Mně se ten dopis zvlášť líbil, protože těsně před ním jsem dostala anonymní dopis, kde mi jakási paní, která se podepsala jenom iniciálama a k tomu napsala plus kolektiv, napsala, že nechápe, že rozhlas připustí k mikrofonu střelený lidi. A ještě jim za to určitě platí, napsala ta paní plus kolektiv. A hned na to mě přišel tenhle ten dopis od tohle posluchače, který byl strašně krásný a on mi tam psal. Víte, já jsem měl vody, jakže vás střelený lidi rád a proto vás rád poslouchám. Ona je s nima vždycky větší zábava. A o jednom takovým, s kterým jsem se přátelil, bych vám chtěl povědět takovouhle historii. Tak to byl malíř pokojů v jednom malým polabském městě. A zkrátka tenhle ten malíř měl obrovskou jistotu v ruce. Téměř se předváděl v celém okrese tím, že vylez na štafle, předtím udělal 5 piv, namočil si štětec a na těch štaflích obešel v jednom karé pokoj a udělal od ruky nádherně rovnou linku. Ale přišla válka a on jednou přišel domů a říká, válka je pro malíře pokojů hrozná. Malíř pokojů, který má hlad a hlady škytá, nemůže dělat dobře od ruky rovnou linku. Matko, budeme krmit prase. A začali krmit prase a on vymyslel válečný plán na to, jak to zařídit, aby se to prase muselo porazit nuceně, aby se z toho nemuselo odvádět. Ten plán spočíval v tom, že když to prase dorostlo do fantastických, příjemných rozměrů, tak on řekl, nadešla ta noc, děti, Franto, ty si oblíkni kabát a leď pro veterináře a já mezi tímto prase trochu přifouknu. A takovým tím foukadlem, kterým se ty pokoje naposled takhle ohazují, to prase přifouk. Franta letěl pro veterináře, ten přilít, prase mu zhaslo takzvaně před očima, řekl, to je v náručí a řekl, to je nucená porážka, nedá se nic dělat. Oni všichni předstírali teda strašnou lítost, ale už vřela teda voda na paření a už tam byl rezník a už se do toho všichni dali. Jenom ty báby ze sousedství, který prali střeva v potoce, přišli a povítají tomu malíři pokoju, pane mistr, my se s tím dřem už 2 hodiny, ty střeva jsou úplně zelený. A on povídá, Ježišmarja Josefe, já jsem té rodině říkal, takovou hnusnou zelenou barvu si dáte na ložnici. A teď to má být na jitrnicích, to je hrozný, perte dál. Oni prali dál a dělali, co chtěli, ty střeva byly pořád zelený. A když přinesli tedy těm hodujícím na stůl jitrnice, tak všichni jedněma dveřma naraz vyskakovali. Ty jitrnice se nádherně leskly mastnotou, ale byly zelený tou svinibrodskou zelenou. A ona těma jitrnicema truchlil a říká, takový dobrý jitrnice, přeci to, matko, nevyhodíme. Já na to něco vymyslím. A vymyslel. Říkal, ty jitrnice se budou jíst vždycky večír v posteli, zhasne se a budou stejně dobrý. A skutečně celá rodina nalezla do postelí, zhaslo se, matka potně šmátrala, přitáhla talíř jitrnic a oni v těch posteli jedli teda ty zelený jitrnice.
Pro rozhlas byla polovina 60. let relativně šťastná doba, protože přicházelo období, kterému se říká renesance rozhlasové publicistiky. Vznikaly nové formáty a zřetelné bylo politické uvolnění a možnost vysílat témata bližší běžnému životu. Rozhlas takzvaně zličtěl. Sedmilhářská setkání Dity Skálové byla programovým osvěžením. Poslechněme si ještě jednu ukázku z roku 1964, ve které uslyšíme 2 spisovatele, Zdeňka Jirotku a Jiřího Vlčka.
Majitelka domu, v něm jsem bydlel, velmi stará paní, měla stupňující se sklerózu a nakonec se pomátla, ztrácela paměť a tak. Ale v době, kdy ona už nevěděla, jak se jmenuje, kde bydlí, kolikátého je a nic, tak si docela jasně vzpomínala na své dětství a na svá dívčí léta. A v té době ona si vzpomínala na městečko, z kterého pocházela, a to byla Mladá Vožice. Tak ona mě třeba viděla, že dělám něco na zahradě, viděla mě z okna, nepoznala mě, šla za mnou a dost přísně se mě ptala, co tam dělám. A já jsem říkal, no vidíte, paní domácí, tady pleju jahody. A ona říkala, a vy budete bydlet u redaktora Jirotky? A já jsem jí říkal, paní domácí, já jsem Jirotka. Ona říká, depak, vás já znám z Mladé Vožice. No a pak po čase lékaři rozhodli, že ona už nemůže zůstat mimo ústavní péči a mě požádali, abych ji do té ústavní péče převez. Tak jsem to udělal, přišli jsme tam No a tam jsem prožil jeden z otřesných okamžiků svého života. Člověk tam nejde rád ani s tím nemocným a tak. No, byl tam nějaký mladý lékař, ten přišel a říkal, kdo přivedl tu pacientku. A já jsem říkal, já. Tak mě zavedl do takové malé kanceláře, tam měl takový dotazník. No a než to začal vyplňovat, tak mě říkal, jak vy se jmenujete. Já jsem říkal, já se jmenuji Zdeněk Jirotka. A on od toho formuláře zvedl hlavu a říkal mě, já vás znám z Mladé Vožice. Pak vyšlo najevo, já jsem skutečně jednou v životě v Mladé Vožici byl, měl jsem tam nějakou besedu.
Mýho souseda z lavice Klub za války v tramvaji seděli, že jo, tam německý vojáci a Hošik si začal broukat a říká, půjdou do pide, je tatínek to zíká. A Ornestův malý kluk jedli a Otovi se to nelíbilo a povídal, tak jestli budeš takhle jíst, tak s takovým chlapcem já u jednoho stolu nebudu. A synáček mu povídal, a kde teď budeš tati jídat?
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Intelektuálně náročnějším pořadem Dity Skálové byl seriál Rada moudrých.
To bylo z citátů. Některý moji přátelé si dělali legraci, protože říkali Johann Wolfgang Goethe, dobrý večer. No, takže takové věci jsem si tam přemýšlela, jinak to bylo opravdu z citátů a bylo to vždycky v nějakém smyslu aktualizované.
Bylo to něco jako hra na pomezí reality a fikce. Hra na krásné setkání géniů přes hranice staletí a navzdory času. Však mu také autorka dala podtitul Přímý přenos z besedy, která se nikdy neuskutečnila. Zaznamenané historické výroky Dita Skálová rozehrála v poutavé hodinové besedy a polemiky vždy na určité téma. Pustíme si část z pořadu, který byl věnován lidskému charakteru. V roli předsedajícího a myšlenkových velikánů uslyšíme Vladimíra Lerause, Františka Smolíka, Jiřího Adamíru, Antonína Zíba a Ladislava Boháče.
Soukromým životem mnoho nedokážeš. Jej nelze považovat za normu.
Ale věci veřejné odvádějí pravého muže od sebe zdokonalování.
Milý mistře Epiktete, zdá se mi, promiňte, že v této oblasti jste poněkud zastaral.
Myslíš? Nemůžeš přece chtít být konzulem a zároveň dosahovat dokonalé harmonie. No to je povaha věci. Zdarma se nezískává nic. A není také díkbu. Chceš-li dosáhnout konzulátu římského, musíš celé noci bdít, běhat sem a tam, líbat lidem ruce, lecos nesvobodného říkat a dělat a mnoha lidem posílat dary. A výsledek toho všeho? 12 svazků prutů, 3x nebo 4x zasednout na tribunál. Srovnejme, občané, i ty mladíku, co a zač dostáváš, kolik za kolik.
Já se vám omlouvám, mistře Epiktete. Špatně jsem vás zprvu pochopil. Vy vlastně nebrojíte proti angažovanosti ve společenských otázkách, ale proti honbě za prázdnými tituly a slávou, tedy proti kariérismu. A v tom jste opravdu ani trochu nezastará.
No to jsem rád, mladí.
Mně se zdá rozkošné, jak nám Epiktetos všem říká mladí.
No. I 94letému Šovi. A dokonce ctihodnému Lvu Nikolajeviči Tolstému.
Mně to je velmi milé.
Mně to dokonce lichotí.
Ano, má k tomu plné právo. Vždyť je o dobrých 18 až 19 století starší než my.
Ale svěžestí ducha předčí mnohé naše pyšné příslušníky století 20.
Tak. Strašně rád jsem čítával tyhle staré autory. Sdílel jsem s nimi jejich minulé radosti i žaly. A tak jsem já, pomíjivý tvor, prožil dlouhé věky v několika málo letech. Jejich duch přešel do mne.
Tato slova Anatola France vystihují, myslím, i půvab těchto našich besed rady moudrých, kde se oživují staré myšlenky jaksi novým a čerstvým vnímáním.
Ovšem, dovolte, abych podotkl,
prosím,
že hosté rady moudrých jsou nemnozí, ale těch s ryzím charakterem zmizelo v prohlubní času nepočítaně. A my se o nich už nedovíme, protože nezanechali žádné dílo, krom svého statečného života.
Rada moudrých začala vznikat o mnoho dříve, než byl napsán scénář. Po mnoho let Dita Skálová sbírala a zapisovala citáty známých osobností. Měla jsem možnost ji na Dobříši navštívit a viděla jsem početné a pečlivě popsané krabice s výroky a citáty. Pozvolna se rodil nápad na to, jak rozhlasově oživit autory nestárnoucích myšlenek. Dejme opět slovo filozofu Epiktetovi, který se navzdory času setkal se spisovatelem Tolstým a pedagogem Makarenkem.
Aby člověk mohl žít čestně, musí se rvát, dělat chyby, bít se, mýlit se, začínat a opět začínat, prohrávat a věčně zápasit. Tomu říkám charakter.
A tomu říkám charakter, když sám Tolstoj mluví ve prospěch nové socialistické morálky, kde hlavní důraz klademe na poměr k práci.
Věří mne, pane Makarenko, že jsem souplatný i těm, které jsem neměl zrovna v lásce. Revolucionáři.
Nebudu vás obracet na víru, Lve Nikolajeviči.
Ani by to nemělo smysl, drahý pane. Vždyť nejen já, ale i vy to už máte za sebou.
A co?
No, přece život.
Dovolíte, abych vám odporoval, pánové.
No, chcete nás snad přesvědčovat, že nejsme tak docela mrtví?
Nebo chcete rozvíjet úvahy o životě posmrtném?
Obojí chci.
Snad uznáte, pane, že já o tom vím nyní více a že jsem se v životě něco napřemýšlel o nesmrtelné duši.
Podle toho, jak se to vezme, vždyť vy všichni, pánové, jak tady v Radě moudrých hovoříte, jste vlastně jenom stíny dávno zemřelých.
No, vidíte.
A přesto vaše slova, vaše myšlenky zasahují aktivně do našeho současného života. Ovlivňují myšlení i činy posluchačů a čtenářů. A teď právě v tomto okamžiku vás poslouchá, řekněme, skromně několik deset tisíců. Těch byste se měli zeptat, zda vás považují za stíny, nebo za stále živé, protože stále užitečné lidi.
Polichotil nám co? Polichotil. A my přijdeme zase do Rady moudrých a budeme ze své paměti vyškrabávat nejoslnivější pravdy, jen abychom se mu zavděčili.
Schopnost fabulace a záměrné mystifikace mohla Dita Skálová využít až v redakci Aktualit a zajímavostí nakloněné experimentum. Rada moudrých jako fiktivní setkání velikánů ducha tehdy rezonovala s děním 60. let. V myšlenkách klasiků bylo možné sdělit mnohé, co by se jinak v rozhlase říkat nemohlo a nesmělo. V květnu roku 1968 byl odvysílán díl o občanských ctnostech.
Stejně je to zvláštní touha, pánové, hledat moc a ztratit svobodu, nebo hledat moc nad druhými a ztratit moc nad sebou samým.
A to říká lord kancléř anglický Francis Bacon?
Zajisté, neboť to znám. Stoupání na místo je pracné a někdy je nízké a nedůstojností dospívají lidé důstojnosti. Postavení je kluzké a návrat znamená buď pád, nebo aspoň zatmění.
Je dovoleno také jiným něco k tomu podotknout.
Ale ovšem, pane Rusové, máte slovo.
Národ anglický si myslí, že je svobodný, ale mýlí se velice. Je svobodný pouze počas voleb do sněmovny. Jakmile je po volbách, je národ otrokem a neznamená ničeho.
No dovolte.
Je to tak.
Mýlíte se, nemýlím, pane, mýlíte.
A nekřičte na mne, tady nás nedělí jen kanál La Manche, jako obvykle, ale přehrada času, jak podotkl zde pan předseda.
Dovolte.
Ale pánové.
Mír, pravím vám, bratři.
Nejsou tací, co řeknou, co je mi do toho?
Kde tohle říká o státních záležitostech mnoho lidí, takový stát je ztracen.
To je nesmysl.
Proč tak ostře, pane de Montaigne?
Protože se zastávám všech, kteří jsou jako já.
A kteří to jsou?
Ti takzvaní apolitičtí. Podívejte, pánové, já jsem toho názoru, že nejčestnějším povoláním je sloužit veřejnosti a prospívat mnoha lidem, jak praví Cicero, fructus enim ingenii, z plodů ducha i ctnosti i veškeré jiné přednosti se nejvíc těšíme tehdy, když se o ně dělíme s bližními.
Citujete mne z paměti na pořád, ale ke slovu mě nepustí.
Hned. Jen co vyložím krédo a politických, tedy veřejná činnost, prosím, všechna čest. Ale za svou osobu se jí rád zříkám. Spokojuji se s tím, že požívám světa, aniž příliš za ním běhám.
A hanba vám není?
No proč hanba? Což nedostačuje, když dělám dobře svou věc, chovám se slušně a nesnáším ani nečiním příkoří.
A kdyby tak všichni smýšleli?
Nejsem všichni, jsem občan. A toto jsou mé ctnosti, nebo snad nectnosti, jak je vám libo.
Ale uvažte toto. Jestliže naše přirozenost žádá, aby člověk pomáhal člověku, ať je to kdokoliv, jen právě proto, že je to člověk, musí být podle téže přirozenosti prospěch všech lidí věcí společnou.
Milý Cicerone, velice si vás vážím, ale uznejte přece, že lidé jsou rozdílní.
Dáte mi jistě zapravdu, že jsou také takoví lidé, kteří ve snaze pečovat i o své soukromé jmění nebo z jakési nechutí k lidem říkají, že se starají jen o své věci a zřejmě tedy nikomu nekřivdí.
No, prosím.
Nuže. Takoví lidé jsou prostí jednoho způsobu nespravedlnosti, ale do druhého upadají. Zrazují společenství života, jež tomu neobětují nic ze svých snah, nic ze své práce, nic ze svých schopností.
Bravorně, výborně, bravo. Udolal mne. A jak by ne, když je to nejslavnější řečník, co svět světem stojí. To je
omluva. Stejně jak nadčasové jsou citáty velikánů, nestárne svým obsahem ani rada moudrých. Může být náročné naplno vnímat všechny ty úctyhodné myšlenky a proto posluchači přivítali knižní vydání těchto debat v roce 1968. Mnozí tak další reprízy poslouchali s knížkou v ruce a k některým myšlenkám se vraceli.
Teď, jako obvykle, dávám naposledy slovo našim vzácným hostům. Prosím, Josef Čapek.
Co bych vám tak popřál, lidé drazí? Přeji vám takovou staromódní vlastnost. Slušnost jednoho ke druhému.
Epiktetos.
Já vám přeji, občané, abyste si cenili sebe i jiné lidi podle charakteru a ne podle počtu jeho otroků a velikosti jeho vily v horách.
Anatole France.
Přeji vám, moji milí, odvahu.
Bernard Shaw.
Teď, když jsme se naučili létat vzduchem jako ptáci a plavat pod vodou jako ryby, zbývá už jen jedno. Abychom se naučili žít na zemi jako lidi.
Lev Nikolajevič Tolstoj.
Přeji vám sebekázeň a sebeovládání. A k tomu navíc sebeúctu.
V ukázkách z archivních pořadů jste poslouchali pořad Na pomezí reality a fikce. Technická spolupráce Iva Podzimková, v dramaturgii Davida Hertla připravila Bronislava Janečková.